Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករ៉ាដូវ៉ាន់ការូស៊ីចអតីតមេដឹកនាំបូស្នីសើបបានរិះគន់សាលក្រមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌសង្គ្រាមសេតវិមានបានផ្ទេថាវិការពីកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡាសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគស៊ីកាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទូរស័ព្ទប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសភូមា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធមហោស្រពចាប៉ីដងវែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការការពារដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនពីប្រទេសក្រិកទៅកាន់ប្រទេសទួរគីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករ៉ាដូវ៉ាន់រ៉ាគូសការ៉ាស៊ីកអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសបូស្នីសើបកំពុងសុំឲ្យគេដោះលែងចេញពីគុកដែលបានព្យួរការប្តឹងឧទ្ធររបស់លោកពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពើឃោរឃៅផ្សេងៗទៀតដោយលោកនិយាយថាការបន្តឃុំឃាំងលោកកំពុងបំផ្លាញសុខភាពគណៈដែលថ្លែងទៅកាន់ការធ្វើសវនាការពិសេសមួយនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសង្គ្រាមយូហ្គោស្លាវីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេលោកការ៉ាស៊ីកបានអះអាងពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់លោកដោយបានរិះគន់សាលក្រមនោះថាអាក្រក់អាក្រីក្រៃលែងលោកក៏បានត្អូញត្អែរអំពីស្ថានភាពឃុំឃាំងលោកហើយបានសុំកុំព្យូទ័រយួរដៃថ្មីដើម្បីជួយលោករៀបចំរឿងក្តីរបស់លោកចៅក្រមថេអូដូមេរ៉ុនបានចានចោលសំណើរបស់លោកសូមឲ្យតុលាការដោះលែងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅឯមន្ទីរឃុំឃាំងលោកការ៉ាស៊ីកបានត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែមុនពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងសង្គ្រាមបូស្នីពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995ដែលបានធ្វើមនុស្សឲ្យមនុស្ស100,000អ្នកស្លាប់លោកក៏បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ40ឆ្នាំផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកការ៉ាស៊ីកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបន្លាយពូជសាសន៍ក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ស្រេប្រេនីកានៅឆ្នាំ1995នៅពេលដែលកងទ័ពស៊ើបបានសម្លាប់បុរសនិងក្មេងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម 8,000 នាក់នៅក្នុងអវ័យដែលត្រូវបានគេហៅថាជាអំពើឃោរឃៅបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងយកថវិកាជិត600,000,000ដុល្លារភាគច្រើនមកពីថវិកាសម្រាប់ជំងឺអ៊ីបូឡាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៃមេរោគ Zika លោក Sean Donovan នាយកការិយាល័យចាត់ចែងថវិការបស់សេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាថវិកាទាំងនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបដល់ធំមួយប្រឆាំងនឹងមេរោគ Zika ទេហើយអាចដោះស្រាយជាបន្តអសន្នដល់អ្វីដែលគេត្រូវការរហូតតរទៅសភាធ្វើទៅតាមសំណើប្រាក់បន្ថែមក្នុងគ្រាអសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលសេតវិមានបានបញ្ជូនសំណើដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1,600,000ដុល្លារទៅសភាអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីសេតវិមានបានព្រមានថាដោយគ្មានថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវដល់មេរោគ Zika ដែលរួមមានការអស់អនឡាញក្នុងការត្រួតពិនិត្យសត្វមូសនិងការថែទាំការវិភាគជំងឺនិងការបង្កើនថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារលោកស្រី Sylvia Bowell រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះចាំបាច់បន្តហើយពួកគេមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗបានទេយើងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពសកលលោកពិតប្រាកដ គឺមេរោគអ៊ីបូឡានិងស៊ីកាហើយយើងមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីរក្សាទុកមួយហើយច្រានចោលមួយនោះឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ូធីនចននៃប្រទេសភូមាដើម្បីស្វាគមន៍ពិធីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ជំហានជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ទេរអំណាចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលភូមានៅពេលដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅអនាគតដែលមានការចូលរួមគ្រប់គណៈបកនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងភាពរុងរឿងមួយប្រទេសមិចស៊ិកបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានផែនការបញ្ជូនបេសកកម្មជើងចាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាយាមប្រយុទ្ធការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងដល់ប្រទេសមិចស៊ិកដោយពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកអេនរិចពេណាណេអូតូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានដំឡើងឋានៈលោកខាឡូសាដាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានគុងស៊ុលនៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាននិយាយថាជាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្សព្វផ្សាយផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាដាដែលការតែងតាំងរបស់លោកត្រូវបោះឆ្នោតដោយព្រឹទ្ធសភាប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង3ផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការធ្វើការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយសភាអាមេរិកផងដែរលោកនឹងជំនួសលោក Miguel Basanes ជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យដែលបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទើបតែរយៈពេល8ខែតែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលហ្សិកនិយាយថាការរស់នៅកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើចំណតអាកាសយានទីក្រុងព្រុចសែលនិងស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្សិកលោក Charles Michelបានសារភាពថាប្រទេសរបស់លោកបានធ្វើកំហុសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអំពើជលនិយមក៏ប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការរិះគន់ថាបែលហ្សិកបានក្លាយជារដ្ឋដ៏ទន់ខ្សោយមួយនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងអំពើភេរវកម្មនោះតុលាការប្រទេសជប៉ុនបានច្រានចោលការជំទាស់តវ៉ាដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីន reactor នុយក្លេអ៊ែរ2ឡើងវិញតុលាការស្រុក Miyazaki នៃតុលាការកំពូល Fukuokaបានកាត់សេចក្តីការថ្ងៃពុធថាម៉ាស៊ីន reactor ទី1និងទី2នៅរោងចក្រ Sendai នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនអាចនៅប្រតិបត្តិការបានពួកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីបិទម៉ាស៊ីន reactor នោះដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាក្រុមហ៊ុន Kisu Electric Power ដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិការរោងចក្រនោះមិនបានគិតគូរពីមាត់ចត់ពីការគម្រាមកំហែងនៃការរំជួយផែនដីហើយនឹងរលកយ៉ាស៊ូណាមីនោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នេះជាលើកដំបូងដែលមហោស្រពចាប៉ីដងវែងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រិយខ្មែរគឺជាប្រធានបទដែលអ្នកដេញចាប៉ីបានលើកយកមកច្រៀងរៀបរាប់នៅក្នុងមហោស្រពនេះហើយក៏មានការលើកឡើងពីប្រិយឡង់ផងដែរនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងក្បិនពណ៌បៃតងជាពណ៌តំណាងសុកឈើអ្នកដេញចាប៉ី9នាក់រួមមានលោកតាគង់ណៃជាអ្នកច្រៀងចាប៉ីដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នាលើកយកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នានៃប្រៃឈើមកច្រៀងឆ្លើយឆ្លង
នៅក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃធំចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការក្លែមសម្ដីនៃអ្នកដេញចាប៉ីដងវែងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូរពេញសាសន្និសីទចតុមុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមហោស្រពចាប៉ីដងវែងលើកទី1ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃខ្មែរដោយសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈនិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាធ្វើការតាក់ទងនឹងប្រៃឈើក្រោមការឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID លោកពេជ្រសារ៉ាត់ស្ថាបនិកនិងប្រធានដឹកនាំសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈនិងជាអ្នករៀបចំឲ្យមានមហោស្រពនេះបានឲ្យដឹងថា
យើងបញ្ជូនសារតាមរយៈចាប៉ីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់ចេះថែរក្សាចេះដាំឡើងវិញចេះគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រៃឈើយើងទាំងអស់គ្នា
សិល្បៈចាប៉ីដងវែងដែលមានខ្សែ2នេះគឺជាការសម្ដែងចម្រៀងឥតព្រៀងទុកសម្រាប់ការព្រៀនប្រដៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រពៃណីខ្មែរដូច្នេះការដែលលើកយកប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃឈើមកច្រៀងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ញើសារទៅកាន់សាធារណជនចាប៉ីដងវែងគឺជាឧបករណ៍ខ្មែរមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះ 80% ធ្វើឡើងពីឈើប្រណិតដែលឈាននឹងទៅរកការវិនាសនាពេលខាងមុខស្របគ្នានេះដែរប្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏កំពុងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់យុវជនកុងសុភ័ក្រជាអ្នកចូលរួមទស្សនានៅក្នុងមហោស្រពចាប៉ីនោះបាននិយាយថាវាជាការល្អដែលមានការផ្សារភ្ជាប់សិល្បៈទៅនឹងប្រៃឈើដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដូចគ្នា
ដោយសារចាប៉ីឧបករណ៍បុរាណយើងពីច្រើនធ្វើពីឈើអញ្ចឹងការណាប្រៃឈើរបស់យើងនៅកុងវងអញ្ចឹងឧបករណ៍បុរាណយើងក៏នៅកុងមុខដូចគ្នាទៅថ្ងៃអនាគត
ស្រដៀងគ្នានោះដែរកញ្ញាផ្លុងច័ន្ទលាភាទស្សនិកជនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាវាមានការតាក់ទាញខ្លាំងនៅពេលដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ចាប៉ីទៅនឹងប្រៃឈើ
នៅពេលដែលគេផ្សារភ្ជាប់ប្រៃឈើប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃឈើជាមួយនឹងវប្បធម៌ដែលលើកពីតាក់ទងនឹងចាប៉ីដងវែងមកវាហាក់ដូចជាមានភាពតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រធានបទសម្រាប់នៃប្រៃឈើ
ក្រៅពីការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងមហោស្រពដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះក៏មានការសម្ដែងផ្សេងទៀតដែលរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងធម្មជាតិរួមទាំងជំនឿប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងធម្មជាតិនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកលងឆាយអាយុ48ឆ្នាំដែលបានរៀនដេញចាប៉ីអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនោះបានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយអំពីការដែលមានមនុស្សតិចតួចរៀនដេញចាប៉ីនិងយល់ដឹងពីឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនេះ
ខ្ញុំសោកស្ដាយបាទព្រោះថាចាប៉ីដងវែងបាទចិត្តផុតពូជហើយទេណាមនុស្សក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមគិតមានដល់ទៅរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះសំដែងចាប៉ីនិងចូលចិត្តផ្នែកចាប៉ីគឺនៅតិចណាស
់លោកលងឆាយដែលបានមកសំដែងចាប៉ីនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចូលអាយ៉ៃនិងចាប៉ីដងវែងទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិដោយសិល្បៈទម្រង់ឯទៀតដែរនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់បំផ្លាញយកឈើប្រណិតជាដើមព្រៃឡង់មានទំហំ 43,600 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4គឺកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារហើយក៏ជាព្រៃមួយដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះផងដែរសម្រាប់លោកហ៊ុនសុភីបតំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់មកពីខេត្តកំពង់ធំបាននិយាយថាលោកសាតចំពោះមហោស្រពនេះបើទោះបីជាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនោះក៏ដោយក៏លោកយល់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺការពារព្រៃឈើដែរថ្លែងប្រាប់ VOA ពីខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈទូរស័ព្ទលោកហ៊ឿនសុភីបាននិយាយថា
ជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះសូម្បីតែនៅខេត្តខ្លួនឯងអត់ដឹងថាព្រៃឡង់នៅទីណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងព័ត៌មានដែលបានឃើញព័ត៌មានហើយគឺគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរដោយសារយើងបានធ្វើកន្លែងទីលានសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជាសារមួយដែលមានការអប់រំដល់យុវជនឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍ពីទុនធានធម្មជាតិតែកំពុងតែមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយក៏ធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍ឡើងថាព្រៃឈើហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់សង្គមយើងទាំងអស់ផងដែរ
កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់បញ្ចូលព្រៃឡង់និងព្រៃមួយចំនួនទៀតចូលជាព្រៃការពារតាមរយៈសំណើរួមគ្នារបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្ម លោកបានហៅឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកបំពួរដើមឈើទាំងនោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាចលនាការពារព្រៃឈើលោកហ៊ឿនសុភីបានដើរល្បាតនៅព្រៃឡង់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះយល់ថាការអភិរក្សនេះគួរតែមានការចូលរួមពីប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះយុបល់និងការពារពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារថ្មីនេះទោះបីជាមហោស្រពចប៉ីដងវែងលើកទី1ក្រោមប្រធានបទសម្រាប់ព្រៃខ្មែរបានបញ្ចប់ទៅក៏ដោយតែការព្យាយាមការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់នៅតែបន្តដោយក្តីបារម្ភរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅពៅលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទោះបីជាចំនួនករណីនៃជំងឺស្វិតដៃជើងមានការធ្លាក់ចុះរហូតស្ទើរតែដល់កម្រិត0ក៏ដោយក៏មន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាគេនៅតែបន្តត្រូវការថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺស្វិតដៃជើងសារជាថ្មីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលការពារមិនឲ្យផ្ទុះករណីជំងឺស្វិតដៃជើងកើតឡើងវិញបានទោះបីជាក្នុងករណីវីរុសត្រូវបាត់ខ្លួនចេញពីរោងចក្រផលិតក៏ដោយលោកស្រី Jessica Berman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានករណីជំងឺស្វិតដៃជើងឬហៅថាប៉ូលីយ៉ូបានកើតឡើងចំនួនតែ74ករណីប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមមន្ត្រីមកពីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលជំងឺស្វិតដៃជើងត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងដើម្បីធានាឲ្យបានថាគ្មានការផ្ទុះជំងឺនេះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះយើងត្រូវតែបន្តចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់កុមារគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវីរុសដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺស្វិតដៃជើងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍រក្សាទុកវីរុសយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពវាជាកន្លែងដែលវីរុសត្រូវបានបង្កទុកហើយនេះជាដំណើរការដំបូងនៃការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលវីរុសអាចត្រឡប់ទៅចម្លងមនុស្សបានម្ដងទៀតលោក Jerome Custer អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅឯវិទ្យាស្ថាន Jensen សម្រាប់ស្រាវជ្រាវជំងឺឆ្លងនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសហូឡង់ជាសាខាធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Johnson & Johnson មានប្រសាសន៍ថា
allowing that you really need viruses that are safer to work with
អ្នកពិតជាត្រូវការវីរុសដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីយកមកធ្វើពិសោធន៍ដូច្នេះបើវីរុសនោះមិនខ្លាំងទេវាមិនបង្កឲ្យមានជំងឺទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនតាមរយៈឧបករណ៍រក្សាវីរុសរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថផ្សេងទៀតគេបានរកឃើញថាវីរុសស្វិតដៃជើងនៅក្នុងទឹកទន្លេ
លោក Custer បន្ថែមទៀតថាសំណាងល្អដែលគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនិងគ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនទី2ដែលបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវហូឡង់នឹងអាចលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺស្វិតដៃជើងបង្កដោយវីរុសដែលត្រូវបានយកចេញពីរោងចក្រផលិតយោងតាមទស្សនវដ្តីឈ្មោះ Plus Pathogen ថាក្រុមអ្នកអង្កេតបានរាយការណ៍ថាការវិវត្តរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលស្មនឹងភាពត្រជាក់มันអាចបង្កើតជាធាតុច្រើនទៀតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សបានទេអនុភាពនៃវីរុសធ្លាប់ត្រូវបានគេយកមកផលិតជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មីដូច្នេះវាអាចលូតលាស់បានជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពប្រហែលជា30អង្សាសេប៉ុណ្ណោះសីតុណ្ហភាពនេះត្រជាក់ជាងកម្ដៅធម្មតារបស់មនុស្សដែលមានសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ37អង្សាសេប្រសិនបើអ្នកផលិតចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីតែស្មមនឹងភាពត្រជាក់វានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះជំងឺស្វិតដៃជើងមានកម្រិតទាបពីព្រោះថាទោះបីជាវីរុសត្រូវបានឆ្លងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានក៏ដោយក៏វាមិនអាចលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានដែរលោក Custer មានប្រសាសន៍ថាការខ្វះខាតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងដំឡៃថ្លៃដើម្បីផលិតវាគឺជាការគំរាមកំហែងមួយខ្លាំងជាងការផ្ទុះជំងឺស្វិតដៃជើងទៅទៀតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទីបំផុតយើងអាចផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលស្មមនឹងភាពត្រជាក់បានច្រើននិងប្រើថវិកាតិច
So it would be great if you could manufacture this in a lot of countries.
វិជាការប្រសើរណាស់បើយើងអាចផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះបាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកពិតជាត្រូវការវីរុសដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីយកមកធ្វើពិសោធន៍ដូច្នេះវីរុសដែលខ្សោយនោះមិនបង្កឲ្យមានជំងឺទេ
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរោងចក្រផលិតអាសត់ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មីនេះក្នុងបរិមាណច្រើនដោយប្រើថវិកាអស់តិចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR បានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារនៅមុនពេលពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុកត្រូវបញ្ជូនពីប្រទេសក្រិចទៅកាន់ប្រទេសទួរគីតាមការតម្រូវដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីអង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថាវិធានការទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសិទ្ធិរបស់ពួកជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញមានការការពារអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ UNHCR នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាមានការខ្វះខាតខាងការការពារជាចាំបាច់ជាច្រើនកង្វល់ទាំងនេះបានត្រូវគាំទ្រដោយរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ Amnesty International ដែលបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសទួរគីបានបង្ខិតបង្ខំជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាខ្លួនមិនចំទាស់ទេនឹងការវិលត្រឡប់នៃពួកមនុស្សដែលមិនសមសិទ្ធិចកកោននិងដែលមិនត្រូវការការពារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយបន្ថែមថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមជនទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការគោរពទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុក 51,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្រិចដោយមាន 5,000 នាក់ស្ថិតនៅលើកោះនិងសល់ពីនេះស្ថិតនៅលើប្រទេសក្រិចដីគោកទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងកន្លែងទាំងនោះមានមនុស្សណែនក្តន់គ្មានអនាម័យហើយត្រូវការឲ្យមានការកែលម្អយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រី Melissa Fleming អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏សម្គាល់ថាជាឧទាហរណ៍នៅលើកោះ Lesbos មានជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកប្រមាណ 2,300 នាក់រស់នៅកោះកោនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយសម្រាប់ដាក់មនុស្ស 2,000 នាក់
People are sleeping in the open and food supply is insufficient and anxiety and frustration
មនុស្សទទួលទានដំណេកនៅកណ្ដាលវាលមានម្ហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងមានការខ្វល់ខ្វាយនិងការតប់ប្រមល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងរាលដាលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺមានការបែកខ្ញែកគ្រួសារមានសមាជិកគ្រួសារខ្លះស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកឯទៀតនៃប្រទេសក្រិចនៅរាយប៉ាយទូទាំងប្រទេសក្រិចហើយការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថែមទៀតនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពួកជនទាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញ
អ្នកស្រី Fleming និយាយថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតនៅលើកោះឯទៀតឯទៀតនិងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចដីគោកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រោមស្តង់ដាអ្នកស្រីថ្លែងថាភាពមិនទៀងទាត់ការខ្វះព័ត៌មាននិងសមត្ថភាពមានកម្រិតនៃអាជ្ញាធរក្រិចក្នុងការចុះឈ្មោះពួកមនុស្សសមសិទ្ធិចកកោនបានបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពចលាចលនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីនិយាយថាអំពើឃោរឃៅកើនឡើងជាងមុន
We're obviously very worried about the situation that's on Chios and you may have seen news reports
យើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីស្ថានភាពនៅលើកោះ Chios ហើយលោកអ្នកប្រហែលជាបានឃើញរបាយការណ៍ព័ត៌មានថាមានកົບកម្មនៅទីនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដោយមានមនុស្សត្រូវរងរបួសដោយការចាក់យើងមានជំនឿថាគ្រោះថ្នាក់នៃការជ្រួលច្របល់និងការមានរបួសនៅក្នុងកន្លែងទាំងនោះនិងនៅកន្លែងឯទៀតជាការពិតនៅក្នុងកលតិស័កបច្ចុប្បន្ននេះ
អ្នកសេហ្វ្លីមីងនិយាយថាអង្គការ UNHCR បានសុំអាជ្ញាធរទូគីបើកឲ្យពួកគេទៅជួបនឹងពួកមនុស្សដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រិចវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឃ្លាំមើលការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកជនទាំងនេះនិងបញ្ជាកុំឲ្យនរណាម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញដែលនៅទីនោះជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក
់ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា C Khau Du មកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសរៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនបង់ក្លាដេសដែលខុសច្បាប់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈប្រតិភូមួយដែលមានសមាជិក6នាក់មកពីសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាកាលថ្ងៃអង្គារហើយបានពំនាំនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ពួកគេថាក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍បង់ក្លាដេស 250,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែល 80,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅទីនោះហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Patrick Talon បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេស Benin កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានបញ្ចប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ Africa ខាងលិចមួយនេះលោកក៏បានប្រាប់វងមនុស្សប្រហែល 20,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Porto Novo ដែលថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងភេរវកម្មហើយនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយអង្គការនោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយដល់ធំទូលាយដើម្បីបង្អាក់និន្នាការនេះអង្គការសុខភាពនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានចំនួន4ដងច្រើនជាងឆ្នាំ1980ហើយឥឡូវនេះកើតនៅក្នុងមនុស្សពេញវ័យ422លាននាក់ចំនួននេះតំណាងឲ្យ8កណកសញ្ញា 5% នៃមនុស្សពេញវ័យរបស់ពិភពលោកដែលកើនឡើងពី4កណកសញ្ញា 7% ឬ108លាននាក់នៅឆ្នាំ1980សំណើរបស់អតីតប្រធានាធិបតីម៉ូសេកាត់សនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសំចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលកំណត់បានត្រូវចារចោលដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកកំពុងជាប់គុកចំនួន7ឆ្នាំចំពោះការចាប់រំលោភបុគ្គលិកម្នាក់ខណៈដែលលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1998លោកកាត់សជានិច្ចការបានអះអាងពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់លោកប្រទេសទួរគីនឹងបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដកសញ្ជាតិពីជនជាតិទៀតHertz សំទុះពីជនជាតិ Turks ដែលបានរកឃើញថាគ្រប់គ្រងភេរវជនលោក Baki Basda រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធទូគីបានបញ្ចេញផែនការនោះកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ចេញច្បាប់នោះការអំពាវនាវមានច្បាប់ថ្មីនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទូគីប្រឈមបញ្ហាសន្តិសុខដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនប្រឆាំងនឹងគណៈបកពលករ Kurds ឬ PKK ដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីបង្ការតំបន់ស្វាយ័តខឺតស្មួយហើយនឹងគម្រាមកំហែងការគម្រាមកំហែងដែលបន្តកើតមានឡើងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.